Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Matto xushxabar kitobining 7-bobi, 25-oyatida Rabbimiz Iso Masih shunday gapni aytadi. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, u uyni bosib qoldi. Lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun qulamapti. Rabbimiz Iso bu oyatda o'z uyini donolik bilan qurgan kishi haqida gapiryapti. Mana shu donolik haqida Sulaymon ham ko'p gapirgan edi. Masalan, Hikmatlar kitobining 24-bobi 3-oyati aynan shu to'g'risida aytilgan desak xato bo'lmas. Mana shu 2 oyatlarda ham qisman bo'lsa-da oilaviy hayot to'g'risida gap boradi. Ushbu oyatlarda gapirilgan uy bu oiladir. Chunki uydagi er-xotin munosabati va bolalar orasidagi munosabat qanchalik mustahkam bo'lsa, oila shunchalik mustahkam deb ayta olamiz. Agar insonlar haqiqatdan ham donolikni izlasalar, Xudovand bunday insonni albatta barakalaydi va marhamatlaydi. Dono kishi nafaqat o'z oilasida, balki boshqalarning ham fikrlarini diqqat bilan tinglab, to'g'ri maslahat beradi va to'g'ri qaror qabul qila oladi. Bundan tashqari, dono kishi o'z xatolarini ham tan olishdan aslo qo'rqmaydi va shu tan olish orqali o'z xatolarini tuzatishga harakat qiladi. O'z xatosini tan olmaslik esa kishini kelajakda va shu tobda ko'plab xatolar qilishiga chorlaydi. Xato qilish natijasida esa gunoh qilish ham mumkinligini har birimiz yaxshi bilsak kerak. Donolik o'chog'i faqatgina Xudovanddadir. Har qanday donolik Xudovand tomonidan beriladi. Chunki Hikmatlar kitobining 2-bobi 6-oyatida shu donolik haqida gapirilgan. Xullas, Xudovandni donolik uyining arxitektori deb aytishimiz mumkin. Biz insonlar Xudovandning donolik rejasi asosida mehnat qilamiz. Faqat dono kishigina shu rejadan tashqariga chiqmaydi. Agar biz donolik bilan uy qurishni istasak, birinchi galda Xudovanddan donolik so'raymiz. Dono kishigina har qanday xizmatni Xudovanddan so'rab keyin boshlaydi. Xudovandning va'dasiga ishonsak, u aytadiki, donolikni izlaganlarga albatta beriladi. Agar Hikmatlar kitobidagi 14-bob 1-oyatni tahlil qiladigan bo'lsak, ayrim paytlarda donolik bilan uy qurishni boshlaymiz. Balki asosi bitganidan so'ng o'z qo'llarimiz bilan uni buzib tashlaymiz. Bu shuni anglatadiki, bunday insonlar Xudovand ko'rsatgan rija asosidan tashqariga chiqib ketishadi. Bu esa hammasini Xudovand bilan boshidan boshlash kerakligidan darak beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bizning internetdagi saytimiz yana o'z faoliyatini boshladi. Saytimizga marhamat qiling. Manzilimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.